Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Dobrý den na Radio Wave. Posloucháte magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnes se budu bavit s doktorkou Petrou Vrzáčkovou, sexuoložkou a psychoterapeutkou na téma sexuálního nátlaku, zneužívání a také sexuálního násilí. Paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
My se budeme věnovat tomuto tématu v souvislosti se sexuálním nátlakem. Hovoří se i o znásilnění v souvislosti s kauzou bývalého poslance za TOP 09 Dominika Feriho. Ale nechceme se věnovat výlučně tomuhle tématu nebo vlastně tomuhle konkrétnímu případu, ale konsenzuálnímu sexu obecně. Paní doktorko, v médiích jsou podobné rozhovory, jako my teď povedeme, často rámovány tak, že chtějí poučit ženy, jak se mají bránit, co nemají dělat, a podle mě je to zvláštní. Já bych chtěl začít, prosím, u chování mužů nebo agresorů obecně, nezávisle na pohlaví, tedy samozřejmě se to může dít i z druhé strany. Proč podle vás někteří lidé nepochopí, že s nimi někdo nechce mít sex a vytváří na ně nátlak?
Já si myslím, že je hodně důležitý zabývat se právě muži, nejenom proto, že nějakým způsobem jim dávat osvětu o tom, jak se mají k opačnému pohlaví, ale ono to samozřejmě může být i muž vůči muži chovat. Ale i třeba ve chvíli, kdy ten muž nahlídne, že skutečně jeho chování není vhodný, že nedostává tu správnou zpětnou vazbu, nelíbí se těm ženám nebo mužům, jak se k ním ten člověk chová, tak aby třeba si řekl, no tak možná něco ještě neumím a možná bych to třeba chtěl naučit a možná mě to taky trápí, že se dostávám do situací, kdy potom ty ženy na mě hystericky vřískají nebo utíkají nebo se se mnou nebaví a já vlastně nevím proč, takže si myslím, že je fajn, když ten muž si uvědomí, že to, co dělá, takže to jako není OK, že možná, že dřív v minulosti prostě ten přístup mužsko-ženský byl jiný, že ten chlap si tu ženu prostě ukořistil, vzal a vlastně to bylo vzrušující pro obě strany. Někdy to vidíme i v pornofilmech, že je to vzrušující pro obě strany, když ten chlap se té ženy zmocní a vlastně ji povalí na postel a prostě pronikne do něj, je to hrozně vzrušující, ale jako běžným životě tohleto není pravidlo. A je fajn, když ten muž dokáže rozpoznat, kdy tuto hru hrajeme dva rádi, je to se souhlasem, a kdy ta žena dá jasně najevo, že ne, že to jako není fajn.
K tomu se určitě dostaneme, k nějakému tomu faktoru nebo hraní her, kdy vlastně ten odpor nebo částečný odpor je hraný, konsenzuální, vlastně oba to tak chtějí. Myslím si, že to je velmi citlivá situace na komunikaci, která by měla proběhnout předem. Ale ještě bych se chvíli zastavil u těch motivací. A napadá mě, že z jedné strany tam může být nějaká frustrace, že třeba ti muži mají málo sexu, touží po něm nebo i po nějakém přijetí, může to být i prosté obětí. A neví, jak si o něj říct, nebo nedokážou vystupovat dostatečně atraktivně pro ty ženy. Tak to je jedna poloha. A druhá mi přijde, že se to může dít i z pozice moci. Že zkrátka tuší, nebo vědí, nebo možná nějak vycítí, že si to mohou dovolit, ten nátlak, že se jim třeba nic nestane. Mohou si nějak možná instinktivně vybírat ženy, u kterých ví, že se nebudou tolik bránit, nebo že následně potom tu situaci nebudou řešit.
Je to přesně, jak říkáte, těch poloh je celá řada. Může to být muž, který touží po tělesné blízkosti. Touží po tom, aby ho ta žena objela, aby spolu byli v hezkém rozpoložení. A třeba to neumí. Třeba se to nenaučil v rámci svého velmi raného dětství s rodičema. Nikdy neměl žádný pozitivní vzor v rámci svého dětství a dospívání, ať už u rodičů, prarodičů nebo příbuzných. A nenaučí se to. Je to samozřejmě důkaz i toho, že v naší zemi jako tady na ty věci vztahový není absolutně kladená ani ve školce, ani ve škole žádná jako žádný důraz. I když už jsou samozřejmě dneska iniciativy jako řady společností, že se snaží, ale pořád ještě to vůbec není jako běžná praxe. Sexuální výchova v našich školách je velmi často omezená na antikoncepci a pohlavně přenosné choroby, ale tohle je právě ta správná jako sexuální výchova v tom smyslu jako partnerských vztahů, že se učíme, k čemu jsou nám vztahy, jak se na ty vztahy navážeme, jak se navážeme na, to, na toho druhého člověka, kdy poznáme, že můžeme, kdy naopak už poznáme, že už můjdeme přes hranice, že už to tomu druhému se nelíbí. Takže myslím si, že to může být skutečně i tohleto, že řada těch mužů nemá vůbec jako pozitivní vzor v dětství, v dospívání, jak to vlastně spolu chlapi se ženskýma nebo chlapi s chlapama. A druhá věc je z pozice moci. Bych řekla, že bych to brala už potom do toho ranku víc jakoby patologického, víc agresivního, že vlastně buď mám pocit, že mám moc, ať už z toho důvodu, že zastávám vysoký post, anebo z toho důvodu, že piju alkohol, piju hovíz a najednou moje zábrany jdou úplně stranou a najednou mám pocit, že si teda můžu dovolit úplně všechno, všechny takové ty morální zábrany úplně padnou a není tam taková ta stopka, takový, co si řeknu, hele, už dost, už to stačilo, to už je vidět, že už se jí to fakt nelíbí.
Ono někdy možná v tom může intervenovat i okolí, takže je možná, že v rámci sexuální výchovy, kterou, jak vy jste zmínila, že je nedostatečná, abychom měli edukovat vlastně a vytvářet nějaký bezpečný prostor, i abychom třeba zasahovali, když vidíme, že se něco takového děje.
Myslím si, že by to bylo moc hezký, kdyby tohle probíhalo už v rodinách. Že by to dítě, ne tak, že ho budeme jako vyučovat, jak se to tak má dělat, ale že to odkouká vlastně od nás samotných. Že prostě moje děti vidí, jak se ke mně můj muž chová, jak já se chovám k němu a můžou to prostě plynule přibírat. To znamená, že vlastně nejen, že rodiče by měli dávat sexuální výchovu, tak jako, že dětem umožní, povídají se o tom, dávají jim knížky, ale i to, že pracují sami na sobě, aby mohli být dobrým vzorem pro ty děti. Což si myslím, že v řadě případů jako jde.
Napadá mě taky, že důležité téma v oblasti sexuality je odmítnutí, protože ono je to psychicky docela rána pro sebevědomí, možná i pro nějakou prestiž, pokud se o tom potom mluví, nebo pokud máme nějaké svědky nějakých námluv, nebo podobně, že to odmítnutí bolí. Mně napadá, že to může být nepřijetí člověka, zasahuje to do nějaké oblasti intimity, pocitu vlastní hodnoty.
Máte pravdu, že když mě někdo odmítne v rámci jako mých sexuálních námluv, tak je to samozřejmě náraz. Je to náraz na moje sebevědomí, na nějakou moji sebehodnotu, na nějaký můj sex appeal. Že? Ale patří to k životu, řekla bych velmi přirozeně, že je fajn, že to zkouším, že se mi to líbí, že se mi líbí druhý lidi a dokážu jim říct, že se mi líbí a že by se mi vlastně s nima líbilo něco mít, ale je stejně tak důležitý naučit se přijmout to, že tomu druhému se nemusím líbit, že to není jako povinnost, že když mně se někdo líbí, že já se mu taky musím líbit a že když s někým já chci mít sex, že to jako musí klapnout, takže tohle z toho jako odmítnutí se učíme. A je fajn se ho učit, že to není konec světa, že to není tragédie. Samozřejmě, že pro lidi, kteří jsou třeba opakovaně odmítaný, tak je asi fajn pro ty lidi, aby se zamysleli, co dělají špatně. Jestli si vybírají špatný objekt, nebo to dělají špatně, dělají to nevhodně a tam potom třeba přijde na přetřes, že by si možná ten člověk měl něco o sobě zjistit, ať už v rámci psychoterapie nebo prostě studiem sám knih a tak dále, aby zjistil, co jako třeba může eventuálně dělat špatně. Hodně třeba pomůže taky, když mám dobrý kamarády a můžu se s nima o tom otevřeně popovídat, což dosti často, aspoň ve své praxi, vidím, že není vůbec jako běžný, že spousta lidí má problém vůbec mít blízký vztahy se svýma třeba vrstevníkama, aby mohli vůbec tyhle ty témata tam přijít, že je to pro ně velmi jako citlivý téma a často ty přátelství jsou dneska jako hodně povrchní a je těžký se potom vlastně se zabývat věcma, za který se třeba stydím a tohle to je třeba věc, za kterou se určitě spousta lidí stydí, že třeba nemá úspěch u chlapů nebo nemá úspěch u ženských, takže to potom ve chvíli, kdy nemám takový kamarády a nejde se mi je tvořit nějak takovýhle přátelství, tak pak třeba psychoterapie je dobrým způsobem, že mluvím s někým, kdo mě nezná, kdo má, řekněme, víc nezávislej k tomu postoji a můžeme se dobrat k tomu, kde třeba můžu ty změny udělat.
Teď se dostaneme k tomu, co vy už jste zmínila na začátku našeho rozhovoru, a to je ten odpor. Může odpor vyvolat u někoho větší vzrušení a v důsledku tak ho motivovat a vést k nějakému zvýšenému nátlaku na tom vyžadovat s někým sex? A z druhé strany, jakými způsoby ten odpor projevit a třeba ho stupňovat, abychom věděli, že to není taková ta hra na dobývání a že to vlastně obě ty strany baví, ale že tam je skutečně stopka, že tam je někde vnitřní důrazné ne.
Jsou muži, kteří se vlastně už narodí s tím, že skutečně překonávání odporu anebo i působení nějakého trýznění, ponížení, bolesti je pro ně extrémně zrušující a vlastně je to pro ně hrozně těžký potom začít s tou ženou mít jinou formu námluv, jinou formu sexu a dělá jim to velký obtíže. Dělá jim to velký obtíže ve navazování vztahu, můžou z toho mít potom samozřejmě problémy i se zákonem a tak dál. Takže to je jako docela závažná věc a je fajn, když takový člověk potom s tím začne konstruktivně pracovat. To znamená, že bude za někým, kdo se takovýma věcma zabývá, ať už to bude sexolog, terapeut, teď máme projekt Parafilik, kam nám se tíhleti klienti hlásí. A může tam otevřeně tady o těch věcech mluvit beze studu, že jako je to věc, kterou chtějí něco dělat, protože to skutečně může trápit. Takže na to určitě metody jsou, ať už terapeutický, anebo i třeba lékový. No a stran toho, jak vlastně dát najevo odpor, je fajn, když se, ať už ženy, ale i muži samozřejmě učí od malička, že máme nějaké hranice, za které se nám neleze. Kam si pouštíme lidi, jenom když my sami jako opravdu uznáme za vhodný, že je tam chceme pustit a že máme kdykoliv právo říct ne. Což hodně, aspoň teda v mý praxi žen, s tím má velký problém, že už jim to vlastně přijde jako hloupý říct ne, když třeba mají s někým rande, nebo už jsou třeba v té posteli, nebo už jsou v nějakém podnapilém stavu a najednou si řeknou, já vlastně s ním nic mít nechci, tak jim to vlastně přijde hloupý, trapný, že přece už si ho tam pozvali, tak přece už to nebudou teďka říkat ne, nebo se to dosti často děje i v partnerském vztahu, že spolu máme hezký večer, ale já se najednou řeknu, že prostě nechci, že na to nejsem ready, necítím se dobře a nemá absolutně ani jeden z nás právo na tom druhém to vyžadovat. Takže jak vlastně dám najevo to, že opravdu nechci. Asi hodně záleží fakt na situaci, že jestli je to někde na večírku a je to někdo cizí, tak jestli dokážu říct, hele ne, jdu pryč, nebo jdu tamhle za kamarádkou a fakt jako se ostře vymezím, že na mě nebude sahat a nebude mě nikam chtít jako tahat. A něco jiného je, když jsme sami dva doma, tak jak prostě říct nechci a odejít, nebo prostě jak se z té situace dostat tak, aby nepokračovala ve chvíli, kdy vidím, že ten druhej třeba je už v takový náladě, že to nedokážu úplně zastavit ve smyslu jenom slovního, že musím se fakt jako vymezit třeba fakt i ručně nebo odejít z místnosti, odejít z toho bytu. A ženy, které tohle třeba zažívají opakovaně, tak mají pocit, že to vlastně jako nezvládnou, že jsou jako slabí, že prostě nemůžou se tomu muži ubránit, protože fyzicky je pravda, že se mu nemůžou často ubránit, protože jsou prostě, nejsou k tomu tělesně stavěný, ale můžou se ubránit, takže v časté situace odejdou, co si myslím, že je daleko snazší.
Napadlo mě k tomu několik věcí a vlastně mě to přijde, mě osobně překvapivé, že vůbec tohle se musí opakovat a říkat nahlas, ale že na sex skutečně nikdo nemá nárok a kdokoliv během sexuálního styku má v jakoukoliv chvíli právo říct ne, tohle se nebude dít, nebo nebude se to dít takhle, nebo nebude se to dít vůbec.
Přesně tak. Myslím si, že všichni máme právo na to žít sexuálně, ale pokud nemáme sex sami se sebou, tam si to můžeme dělat, jak chceme, ale pokud máme sex s někým druhým, tak musíme respektovat to, že ten druhý může kdykoliv říct dneska nechci, nebo takhle ne, nebo teď už mi to stačilo a chci to třeba dneska jenom takhle a je to jeho plný právo a asi je fajn, když člověk třeba má s tím trošku problém, že když ví, že se dostane do toho vysokého stupně zrušení, že je hodně těžký jako najednou jeho zastavit, tak mít nějaký cesty, jak to udělat jinak. Jo? Jestli budu masturbovat, nebo jestli si pustím porno, nebo půjdu někam jinam v tu chvíli. Jo? Ale aby se to nedostalo do toho módu, že jsi moje partnerka, tak se mnou prostě budeš spát. Protože samozřejmě tím si v tom vztahu úplně uzavírají nějaký pocit bezpečí a důvěry. Především jako z pohledu té ženy.
Já bych se ještě na chvíli vrátil, paní doktorko, k tomu odmítnutí, protože si dokážu představit, že to může být emočně, tělesně velmi nepříjemná a těžká situace, zejména pokud tam figuruje alkohol nebo nějaké návykové látky, že potom odmítnutí, zvlášť když to třeba probíhalo nějakým v uvozovkách dobrým způsobem, konsenzuálním, tam roste to vzrušení a najednou se může objevit třeba agrese nebo stud, pokud to ta jedna strana stopne.
To znamená ve chvíli, kdy já budu hrozně natěšená, že už jsem konečně dostala toho vysněného do postele a teďka to bude moc pěkný a on mi najednou řekne, Peťo, dneska ne. A já budu cítit se frustrovaná, naštvaná, smutná, tak jak na to můžu reagovat, pokud mu nechci ublížit. A já mu třeba nechci ublížit, protože ho mám ráda nebo se mi líbí. Je to vlastně práce s vlastníma emocema, jak já budu ventilovat tyhle ty negativní emoce, které si myslím, že chodí velmi přirozeně. Je to přirozený, že když nedostanu něco, na co se hrozně těším, co bylo usilovně, třeba jsem si to vybojovala, tak tyhle ty emoce jako zákonitě přijdou a jde o to, jak s nima jako naložím. Jestli s nima naložím tak, že sama sebe budu obvinovat, sama sebe budu mlátit, sebe poškozovat, budu bouchat hlavou do zdi nebo budu bouchat do toho druhého, anebo budu někam jinam dělat něco jiného, že jo, můžu bouchat do boxovacího pytle, můžu jít křičet do lesa nebo se jen jít projít ven. Důležitý je si myslím zastavit to v tu chvíli, že vím, že nechci nikomu v tu chvíli ublížit, A přitom jsem dost naštvaná, takže potřebuji ty emoce vyndat. A nechci je vyndat vůči někomu druhému, koho mám ráda, a nechci je taky ventilovat vůči sobě, abych si neublížila. Takže jako vědět, že to může přijít, a nejen v sexu, ale i v řadě jiných životních oblastí, takže s těma emocema prostě jdu nakládat konstruktivně. No, třeba jdu sekat dříví, nebo prostě co v tu chvíli jako jde udělat, tak abych ty emoce mohla ze sebe dát pryč, ale nezničila sebe ani to svý okolí. Což je vlastně taky jako věc, kterou by se měli lidi učit od malička, protože negativní emoce, i když mi řada klientů říká, že je nemá a nechce mít, tak jsou velmi přirozený člověku, takže to, že se s něma naučíme pracovat, tak nám to pak pomůže i v takových těžkých chvílích, jako že jsme třeba odmítnutí při sexu.
K odmítnutí a nějaké přirozenosti a studu mě ještě napadá, že je dobré prozkoumat vlastní sexualitu. A rád bych zmínil, že my vlastně neovlivníme asi, jakým způsobem se naše sexualita bude formovat, co nás bude přitahovat, co nás bude v sexu motivovat. Myslím, že s tímto tématem je právě ten stud často spojen, že se stydíme za to, co nás přitahuje, co bychom chtěli zažít nebo dělat. A krok jedna je vlastně přijmout, ano, taková je moje sexualita, tohle by mě bavilo, tohle by se mi líbilo, tohle mě přitahuje. Nevybral jsem si to, prostě se mi to děje. A chápu, že to má nějaké hranice, které jsou třeba dané zákonem, a určité sexuální fantazie, přání a potřeby prostě zkrátka nemůžeme realizovat, protože to není možné, není to etické, ale přijmout vlastně to, že se nám něco líbí, nelíbí, že to tam je samo od sebe, je asi důležité.
Myslím, že speciálně pro naše klienty v projektu Paraflek je nesmírně těžká tady ta fáze, kdy si potřebují přijmout, že to, že jsou pedofilové, fetišisti, agresoři nebo jiná parafilie, která není vůbec sexy, vůbec se o ní nepíše hezky v lifestyleových časopisech, která je nesmírně těžká sdělit jí svým blízkým kamarádům, sdělit jí svý partnerce, tak to je jako nesmírně těžký krok, ale jak říkáte, je naprosto zásadní, protože ve chvíli, kdy se přijmu taková, jaká jsem, tak s tím pak teprve můžu vlastně nakládat, kdy to přestanu popírat, protože takových klientů máme dost, kteří řeknou, ne, já s tím nemám problém, to prostě je jako věc, která je v pohodě, ale není, protože pak se to přesně může takhle projevit, že já s tím srovnaná nejsem, pak se někde opiju nebo jsem ve velkém stresu a je to tak krátká cesta k tomu jít na dětský porno, jít na čety s nezletělejma, chtít po nich jejich fotky a videa, že to jsou věci, které jako nejsou vůbec těžké, takže ve chvíli, kdy já to nemám pod kontrolou, nevím, co jsou moje spouštěče, nevím, kde se můžu ventilovat, nepřijímám to vůbec, tak samozřejmě se pak vystavuju daleko většímu nebezpečí, že z toho bude nějaký jako velký problém.
Můžeme nějakým způsobem říci, a je mi jasné, že to je záležitost asi společenských norem, že se to bude lišit v různých kulturních kontextech, ale jak se podle vás projevuje a dává najevo sexuální zájem? A rozdělme to na nějaký vhodný a nevhodný způsob.
Jak se vlastně namlouváme toho druhého, jak mu dáváme najevo, že se nám líbí, že se s ním chceme seznámit a možná, že se nám líbí víc než jenom jako na běžný seznámení. Tohle to už si vlastně trénou docela hezky malí děti ve školce, že prostě řeknou, ty se mi líbíš, nebo chci tady s tebou být a chci tě držet za ruku, nebo pak ve starším, že jo, půjdeme spolu na pivo, nebo půjdeme spolu do kina, že chci nejdřív se k tomu druhému vůbec jako přiblížit, chci se s ním začít bavit, chci vidět, jestli dokážeme navázat oční kontakt, jestli jemu nebo jí příjemná moje tělesná blízkost, a to nemyslím tak, že bych hnedka šáhla na zadek, ale že vůbec třeba vedle sebe sedíme nebo nějak jako se letmo třeba dotkneme rukou nebo zad nebo něco takového. Takže tohle to je dobrý, když vlastně ty děti už si trénují fakt jako ve velmi útlém věku a zjišťují si i sami vlastně, jak jim je příjemná ta tělesná blízkost s někým, kdo je mi příjemný. A naopak zjišťujeme, když se to tomu druhému nelíbí, že se od nás odvrací, že se radši baví s někým jiným, že když se mu přiblížíme moc blízko, že si po odstoupí, jo? Že to jsou takové ty jemné niance, je to řeč těla, kterou je potřeba se naučit, že máme samozřejmě většina z nás jako vrozený, že to jako vnímáme, to, jak ten druhý se k nám jako staví tělesně, ale někdo to nemá a ten má potom problém. Ten má právě problém v tom, že vlastně tady to dvoření, tady ta část, ta namlouvací část u něj není vůbec jako vyvinutá a tak ji přeskočí. A rovnou třeba po té ženské prostě jdou tělesně a možná v těch prvních fázích si ani neuvědomí, že to je špatně, protože to nemají vůbec v sobě jako zažitý. Možná to v sobě nemají ani zakódovaný, že prostě skutečně je to jako vrozená věc, ale nemají to ani zažitý, že by opakovaně mnohokrát jim v průběhu dětství a dospívání tyhle ty příklady před nima šly, ať už v rámci prostě společenství s dětma, společenství s dospělejma, aby jim řekli, hele, tohle je v pohodě, co děláš, a tohle není v pohodě, co děláš. Že to tam jako si myslím v řadě případů i třeba klientů, který to mají vrozený, tak ale tam není ani ta druhá složka, právě ta výchovná nebo ta prostě ta ovlivňující tím prostředím, ve kterém vyrůstají, že se to nemají šanci vůbec jako kde naučit, odkoukat, jak se to vlastně dělá.
Vím, že to asi může snižovat nějakou atmosféru nebo zážitek ze sexu, ale není lepší, když se, zejména pokud se lidé ještě tolik neznají, že se během toho sexu budou ujišťovat, třeba i často, že jsou oba v souladu s tím, co se právě děje. Napadá mě nějaké bezpečné slovo a doporučuje se v podobných situacích třeba stop, než ne, že právě i to ne, ten tam může být ten jako domluvený konsenzuální odpor a součást nějakého roleplay, nějaké hry. Takže právě bezpečné slovo, gesta a právě páry, které spolu spí častěji a mohou rozvíjet tu sexualitu, tak možná můžou mít i nějaký komunikační systém, který mě napadá, že může být pro oba i vlastně velmi jako příjemný, bezpečný a něčím i zábavný.
Máte pravdu, že je daleko příjemnější, když si spolu zvolíme nějakou stopku, která nebude tak jako emocionálně nabitá, že když budu slyšet prostě během večera 6x ne, tak mě to úplně odradí. Pak se už budu bát udělat cokoliv, když mi někdo řekne stačí, nebo dost, nebo stop, nebo červená, nebo vlajka, cokoliv, prostě jakýkoliv slovo si domluvíme předem, tak speciálně v těch jakoby roleplay hrách, kde jde třeba trošičku o dominanci, submisi a tak dále, tak tam je to jako naprosto nezbytná součást, aby se právě nepřihodilo to, že si to spolu hezky užíváme a pak najednou jeden z nás to přestane užívat a nedokáže tomu druhému jasně dát najevo, že hra končí, že to stačí.
Pokud na nás někdo vytváří nátlak, tak tělo může reagovat stresovou reakcí. Mohla byste to prosím vysvětlit, protože v tu chvíli je pro toho člověka třeba i těžké, i kdyby chtěl vyjádřit ten nesouhlas, verbálně nebo i jiným způsobem.
Ono je několik rovin, jak my vlastně ten odpor můžeme vyjadřovat. Řekněme, taková ta vyšší rovina je, že je to skutečně jako útok anebo únik, jo? Že prostě tomu druhému se velmi silně slovně vyhradím, nebo mu dám facku, anebo uteču. Ale pak je ta jakoby vývojově starší forma a to je to, jak říkáte, to zamrznutí. A děje se to třeba dost často u dětí, že když na ně jde nějaký člověk tělesně, tak oni vůbec nemají vyvinutý tyhle ty jako možnosti, schopnosti, že by mu mohli říct, hele, nechci, jdi pryč. Jo, ale naopak zamrznou. A pak se to neděje stranou dětí, děje se to samozřejmě u starších lidí. A tohleto zamrznutí je hrozně jasně ošidný v tom, že ten útočník třeba v rámci toho zrušení, tak to vůbec jako nezaregistruje, že ten druhý je zamrzlej a prostě jde dál. Má pocit, že ona neklade odpor, nebo on neklade odpor, tak asi dobrý, asi se mu to líbí, jenom prostě se neprojevuje. A je to hodně těžký potom vlastně pro klienty, kteří tohleto zažili, tak vůbec se k tomu pak jako vrátit a vydolovat ze sebe ty pocity, které přitom měly, protože jsou to jako hodně jako těžké pocity, že jo, pro obrovský stůd, obrovský zklamání sám třeba ze sebe vnímají, že si za to můžou sami a tak dále. A bohužel je to dost často podpořený slovama různých činitelů v naší zemi, i některých kolegů v naší zemi. Že to mě prostě pak jako překvapuje, že vlastně lidi v tom mají binec, protože když budu poslouchat tady jednoho autora, tak ten mi řekne, no tak je to v pořádku poplácet ženskou prostě v práci po zadku. Jo. Když se ženská přizve sobě domů dva kluky a mají spolu večírek, tak si přece o to říká, že tam něco takového proběhne. A když vlastně potom řada lidí v naší zemi poslouchá tyhle ty slova, tak opravdu mají přesvědčení, že to řekl i tady ten člověk, tak to je snad jasný. A podporuje to takovou tu náturu, takový to, co se dělo prostě jako v minulosti, že skutečně ta ženská je víc jako majetek toho muže. A teď nechci, aby to znělo jenom heterosexuálně, myslím si, že to fakt tohle funguje i v homosexuálních párech. Že je tam takovej to přesvědčení, že když mám partnera, tak je to vlastně z části můj majetek a můžu s ním dělat, co chci. A to zamrznutí je taková jako opravdu jako vývojově velmi stará reakce a je potom hrozně těžký pro toho člověka vlastně vůbec si to uvědomit, přijmout to a naučit se s tím pracovat tak, abych z toho zamrznutí, třeba kdyby se mi to stalo znova, tak abych nezamrzla, ale abych včas slyšela vnímala, to, co se v mém těle děje, ještě než zamrznu. Protože tam jsou známky ještě předtím. Můžeme bušet srdce, můžu mít stažení v hrudníku, můžu mít stažení v pánvi, můžou se mi najednou potit ruce. A to jsou vlastně už ty první příznaky toho, že mi není dobře, že mi někdo leze za moje hranice. A když se ty lidi naučí pracovat tady s těma prvníma příznakama, tak daleko snáš nezamrznou, ale budou líp reagovat. Třeba tak, že utečou, že prostě z té situace podejdou.
Já jsem se na to chtěl zeptat, tak možná to stačí stručně, tedy je velmi těžké, pokud už se do toho zamrznutí dostaneme nějakým způsobem s tím pracovat, ale nějakým způsobem to můžeme trénovat, hlavně jako prevenci.
Každý, kdo jednou zažije to zamrznutí a uvědomí si, že to bylo přesně hrozný v tom, že vůbec nebyl schopný ničeho, tak je dobrý, když s tím pracuje a věnuje se tomu a analyzuje si tu situaci a analyzuje si ty pocity, které měl ještě předtím, než zamrznul. Protože díky tomu vlastně se můžu jako z toho vymanit. Rozhodně to není 100% ochrana. Je spousta profesionálů, který napadá mě policistka, která byla znásilněná, určitě měla fantastickou psychologickou přípravu na všechny tyhle ty věci, ale přesně tam to zamrznutí přišlo, protože to bylo tak třeba nečekaný, že vůbec jako to tělo ani vůbec celá ta osobnost nikdy jako se nedostala do takovéhle situace, takže se to stalo. Ale pak jsou ženy, který přijdou s tím, že třeba byli opakovaně znásilněný. A tam určitě má smysl ty situace líp analyzovat a líp si všímat těch příznaků předtím, aby se nedostali do té situace a už vlastně vyvinuli ty vyšší formy možnosti odporu, jak se bránit, jak si udržet to svoje a celiství.
Tady možná bych to jenom doplnil i pohledem té druhé strany, že v rámci, řekněme, ideální sexuální výchovy, která v Česku asi rozhodně není, by bylo dobré trénovat i tu druhou stranu, aby spozoroval u svého partnera nebo partnerky, že dochází k této reakci a učit je s tím pracovat právě i z té druhé strany.
Je to o tom, že vlastně se lidi navzájem učí respektu a úctě. A že si všímám toho, že tomu druhému něco není příjemný. A že se ho na to zeptám, jestli je v pohodě, jestli pro něj můžu něco udělat. A když vidím, že není v pohodě, tak určitě nebudu pokračovat něčem takovým, jako že budeme třeba spolu sexovat, protože to tam asi úplně nepomůže. Že se vlastně učíme navzájem té empatii, vcítění se do druhého, jako nemusí to být nějaká 100%, že by každý z nás musel být terapeut a prostě analyzoval psychologicky, co se v tom druhém zrovna děje, protože to může být taky docela nepříjemný, že v tom vztahu, že občas chce mít nějaký tajemství pro sebe, co nechceme s tím druhým sdílet, ale tak ví to, když vidím, že ten druhý najednou přestane komunikovat nebo se úplně odtrhne, tak vědět, jestli pro něj můžu třeba v tu chvíli něco udělat, nebo jestli mu mám dát prostě jenom oddech, vnímat prostě, co se s tím druhým děje.
Pokud jsme donuceni k sexu, znásilnění, nebo se třeba jenom děje něco, s čím nejsme úplně v souladu, tak se potom může objevit u těch lidí stud a vina, což je zvláštní, protože oni tomu třeba nemohli v tu chvíli zabránit. Jak jsme se o tom bavili, tak co s tím dělat, když se to potom objeví, když třeba i zpětně zjistíme, že v tu chvíli nám to třeba nepřišlo, ale druhý den, za týden, nebo třeba i po letech si řekneme, tohle vlastně mi nebylo příjemné, tohle nebylo OK.
Je otázkou, jestli kde začít. Že jo? Myslím si, že důležitý je, aby ten člověk, který byl nějakým způsobem k sexu donucený nebo znásilněný, tak aby vůbec ošetřil sám sebe. To znamená, když budu znásilněná někým cizím, abych byla schopná dojít si na lékařské vyšetření, udělat si stěry, jestli jsem nechytla nějakou infekci. Třeba fakt takový ty úplně jako biologické věci. Jo? Mít jistotu, že nejsem těhotná, mít jistotu, že jsem nic nechytla. Druhá věc je samozřejmě ošetření jako psychologický. Moc to někomu říct, moc se svěřit k někomu, kdo mi řekne, že to muselo být hodně těžký, že to spolu třeba zvládnem, ale ne takový ten člověk, který řekne, no tak ty jsi si vyšla večer v krátký sukni, no tak to ses o to jasně říkala. To je toho, čeho se ty ženy vlastně bojí. Realita je samozřejmě úplně jiná. Spousta žen je znásilněno v pracovním overalu nebo doma. Málo kdy je znásilněná nějaká holka, co jde večer prostě z diskotéky, to jsou spíš jako menšinový případy. Ale je to s tím spojený, že jo? Přesně ve společnosti jsou takovýhle jako mýty o tom, že si ty ženy za to můžou sami, že si o to řekli. Takže proto i potom je ten stup vlastně jít s tím na světlo, jít s tím vlastně vůbec nejdřív ochránit jako sám sebe, ošetřit sám sebe. A druhá stránka je, když vím, že to třeba byl můj partner, který mě doma systematicky týrá, já vůbec nevím, co s tím, kam se vlastně můžu jít poradit. Nebo když to byl někdo cizí venku a budu mít takový ten pocit, já ale nechci, aby on to dělal nějakým jiným holkám, takže já prostě chci, aby ho někdo chytnul a aby opravdu jako šel do vězení a ne, aby prostě znásilňoval jiný ženy, tak vlastně pak je to ta druhá stránka, že bych to měla někam nahlásit. A to je spojený často s obrovským strachem a obavama, které jsou v řadě případů zcela oprávněný, protože člověk pak sedí v toho výslechu a ta druhá strana se na ní může koukat jako velmi podezíravě, že si to vymyslela. Ne, že by to nefungovalo, ono skutečně řada žen si vymyslí znásilnění, to není jako úplně jako, že by to bylo jako nějaká nulová situace, ale pak pro ty ženy, které opravdu to podstoupí, tak to může být jako velmi traumatizující. Já doufám, že se tohle bude lepšit v našich podmínkách, jako vyšetřovacích a policejních, ale není to rozhodně nic příjemného. Stejně tak i když jde ta žena na gynekologické vyšetření a řekne, já jsem byla znásilněná, tak to taky není vůbec jednoduchá situace, protože ne každý gynekolog se s tím umí dobře popasovat. Jednak s tím, co skutečně má v tu chvíli dělat, vyfotit, odebrat, prostě podrobně se vyptat, ale jednak ta druhá stránka, že si na to dáme čas, že si o tom popovídáme, že tam udělám takovýto bezpečný prostředí, aby ona se nebála, že já ji teďka budu tady znova vyšetřovat přesně jako gynekologicky, což samo o sobě je velmi jako intimní záležitost kor pro ženskou, která byla nějakým způsobem traumatizovaná.
O tom se teď nyní taky hodně mluví, proč je tam ta prodleva mezi tím, kdy se to stalo a kdy ti lidé to začnou řešit, ať už právně, nebo v oblasti toho biologického nebo duševního zdraví. Mně napadá tedy, že to je skutečně někdy velmi hluboký traumatizující zážitek, možná jeden z nejhorších v životě, a nám prostě je přirozené, že to trvá, než to nějakým způsobem zpracujeme do té míry, abychom mohli dělat třeba nějaké konkrétní pragmatické nebo i právní kroky, nějak to řešit, pokud vůbec ti lidé dospějou do toho stádia, že něco takového chtějí udělat.
Je tam určitě velký strach. Velký strach z nepřijetí, z odmítnutí, z nepříjemných výslechů a vyšetřování. Že kdyby ty ženy měly jako větší jistotu, že třeba tam budou a budou se k ním chovat vlídně, bezpečně a prostě nebude to žádný trauma, tak třeba spíš přijdou jakoby hned. Naštěstí dneska už existují organizace, neziskové organizace, které pomáhají ženám v rámci domácího násilí nebo v rámci nějakých jiných takových těžkých situací, takže asi bych, kdyby se mi tohle někdy stalo, tak bych asi taky nešla úplně jako sama hned na policii a tak mě tedy vyšetřete, já jsem byla znásilněná. Asi bych určitě potřebovala nějakou takovou odbornou podporu, kdy ten člověk, který tam se mnou třeba půjde, jakoby, ať už to bude muž nebo žena, ale znalý vlastně v rámci toho, co se může, co se nemůže, tak velmi asertivně mě v tu chvíli jako podpoří, že třeba, nevím, měla jsem klientku, která byla znásilněna, šla s kamarádkou na vyšetření a sestra řekla, ne, tady to snad zvládne sama, tak tam snad půjde sama. Přitom ze zákona ta žena má právo na to, aby tam v tu chvíli byl s ní někdo ve té vyšetřovací místnosti a třeba ji držel za ruku. Jo, tak to jsou takový jako úplný detaily, který ale věřím, že v té jako emočně vypjaté situaci můžou strašně usnadnit to, že já vůbec do toho jako jdu a odvážím se přiznat takovouhle jako těžkou věc.
Závěrečná otázka, ono to možná už zaznělo v náznacích během celého našeho rozhovoru, ale ti první lidé, kterým se někdo svěří s takovým zážitkem, tak to často nebude právník nebo policie, budou to nejbližší, bude to rodina, přátelé. Ze strany těch blízkých, jaká je dobrá reakce a jaká je špatná reakce? Já vím, že vy už jste něco z toho zmínila, tak jenom možná doplňte.
Řekla bych, že dobrá reakce je to, že tu ženu nebo toho muže vyslechnu a důvěřuji mu, že to pro něj musí být hodně těžký a že jako se ocenuju, že to vůbec jako byl schopný říct nahlas. A podpořím ho v tom, že tady pro něj jsem a že když s tím bude chtít cokoliv dělat, že se mu budu snažit pomoct. Ale nebudu ho nutit k něčemu jako teď hned okamžitě ve smyslu, teď to musíme jít hlásit a teď musíš jít na gynekologii. Prostě víme, co je fajn udělat ve chvíli, kdy třeba chci, aby ten násilník nepokračoval, ale první je ošetřit sám sebe, aby vůbec ta žena nebo ten muž prostě to jako zvládli. Aby se z toho nesesypali, aby se z toho nešli zabít, aby prostě neudělali nějakou jako nevratnou těžkou věc. Takže a špatná reakce, kterou slýcháváme, je, že no, to jsi si za to mohla sama, podeď by ne, podívej, koho jsi si vybrala, nebo podívej, jak jsi šla tamhle oblečená, tak to si o to říkáš, tak to je tvůj boj, což taky jako slýchávám a to si myslím, že je hodně špatná reakce, protože pak vlastně ten člověk absolutně má pocit, že je úplně bezprizorní, že je to teda špína, že to je nicka, že je úplně blbá, jo? A že teda by to vlastně měla v sobě jako udusat a hlavně, aby se nikdo další nedozvěděl.
Uzavírá téma dnešního balancu, kterým byl konsenzuální sex, doktorka Petra Vrzáčková, sexuoložka a psychoterapeutka. Já vám mnohokrát děkuji za dnešní rozhovor. Naschledanou.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.